Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Экспо үзәгендә Россия Федерациясе сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алиханов белән очрашты. Татарстанның узган елгы сәнәгать секторы, кулланучылар базары эше нәтиҗәләре, шулай ук быел төбәк сәнәгате алдына торган бурычлар турында фикер алыштылар. Хәзерге шартларда технология мөстәкыйльлеген көчәйтә торган стратегик инвестиция проектларын гамәлгә ашыруга аерым игътибар ителде. Җитештерүчәнлекнең нәтиҗәлелеген арттыру, хезмәт җитештерүчәнлеген күтәрү, икътисадның көндәшлеккә сәләтле булуын шушы юнәлешләр билгеле дип билгеләп үтелде. Россия сәнәгать һәм сәүдә министры Рөстәм Миңнехановка республика сәнәгатен үстерүгә күрсәткән игътибары өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе ассызлыклаганча, хәзерге икътисадый шартларда планлы икътисадый үсеш дәвам итә. Предприятиеләр яңа кооперация, логистика элемтәләрен урнаштыру, импортны алмаштыру проектларын гамәлгә ашыра алдылар. Очрашуда Россия сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Альберт Кәримов, Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко катнашты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика икътисадына зур өлеш керткәннәре өчен төбәкнең барлык предприятиеләре хезмәт коллективларына рәхмәт белдерде. Бу хакта ул Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының Йоңбаҡау коллегиясе утырышында сөйләде. Коллегия утырышында Россия Федерациясе сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алиханов катнашты. Республиканың сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко хисап белән чыгыш ясады. Рөстәм Миңнеханов ассызлыклаганча, төбәкнең планлы икътисадый үсеше Россия президенты Владимир Владимирович Путинның ил хөкүмәтенең җитди ярдәме нәтиҗәсендә мөмкин булды. Ул шулай ук Россия сәнәгать һәм сәүдә министрлыгына һәм ведомство җитәкчесе Антон Алихановка рәхмәт әйтте. Татарстан рәисе аерым рәхмәт сүзләрен оборона сәнәгать комплексы предприятиеләре җитәкчеләренә юллады. Ул ил җитәкчелеге куйган барлык бурычларның тормышка ашырылуын билгеләп итте. Булар җитештерүчәнлегенә бәйле, шулай ук гуманитар ярдәмне формалаштыру һәм күрсәтү мәсьәләләре дә. Һәр предприятие яңа территорияләрдә яшәүчеләргә дә, алгы сызыктагы сугышчыларга да гуманитар йөк җибәрүдә актив катнаша, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул ватанны саклаучылар һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгында махсус хәрби операциядә катнашучыларга, аларның гаиләләренә ярдәмнең аеруча зур әһәмияткә ия булуына басым ясады. Россия сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алиханов Татарстанның эшкәртү сәнәгатенең Гомум Россия үсеш темпларын узып китүен, продукцияны тиеп җибәрү күләме буенча алдынгы позициядә торуын ассызыклады. Татарстан күп кенә федераль инициативаларының бер сүзсез лидеры булып тора. Республикада 30-га якын индустрия паркы, технопарклар, шулай ук 8 сәнәгать кластеры бар. Утырышта хезмәт алдынгыларына Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре тапшырылды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Экспо үзәгендә Дом.РФ акционерлык җәмгыяте рәисе урынбасары Алексей Неденс белән очрашты. Алар торак төзелешен һәм инфраструктура проектларын үстерү, дәүләт ярдәме белән ипотека программаларын гамәлгә ашыру, башка мәсьәләләр буенча фикер алыштылар. Очрашуда Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин, төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин, республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Хәнифов катнашты. Бөтен дөнья татар конгрессы оештырган 13-нче Бөтенроссия татар авыллары эшмәкәрләре җыены бүген үзенең эшен тегәлде. Җыенда катнашучылар Апас һәм Тәтеш районнарының алдынгы хуҗалыкларында булдылар. Алар җирле эшмәкәрләр хуҗалыклары, агросәнәгать комплекслардагы казанышлар, инновация технологияләре, инфраструктураны үстерүгә алып барылган эш тәҗрибәсе белән таныштылар. Исезгә төшерәбез. 13-нче Бөтенроссия татар авыллары эшмәкәрләре җыенына Россия Федерациясенең 48 төбәгеннән, шулай ук Татарстаннан 900 кеше бизнес, фермер хуҗалыклары җитәкчеләре, хакимият органнары вәкилләре җыелды. Җыен бүген башкалабызның Корстен комплексында пленар утырыш белән тәмамланачак. Биредә Россия төбәкләрендә җитештерелгән продукция һәм халык кәсебе товарларыннан торган күргәзмә ярминкә дә оештырыла. Бүгін, 28 февральда қияш байу білән, ислам календары бойынша изге Рамазан ай башына. 1 мартта барлық мусульманнар 1 күн ураза тұта. Дин қардашларыбызны изге Рамазан айы һәм ураза башану білән, Татарстан мусульманнары диния нәзіреті рейсі Камил Сәмиғулин тәбірі гетті. Бұл Қазанда ифтар мәжілісләрі 47 мәшітті ұзашық. Мұнан тұш қайбір мәшіттер пандемия шырында башланған традицияны дәвам етіп, ифтарға түргәкләрдә аш таратуны оештыра. Ифтар мәжілісләрін үз исміңнән дә оештыруға була. Чөнки изге Рамазан айында ураза тотучыларны һәм мохтаҗларны тукландыруның савабы бик зур. Авыз ашу мәжілісләрін үз исміңнән оештыру өчен диния нәзәрәте сайтында күрсәтелгән мәчетләрнең имамнарына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Әлеге мәчетләргә ифтарларга килергә теләүчеләрнең алдан язылуы сорала. Ифтарлар уза торган мәчетләр исемлеге дә тулыланырга мөмкин.